Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У справе аб масавых непарадках у Менску ўжо 38 абвінавачаных. Прэзідэнт Расіі даручыў МЗС улічваць меркаванне праваабаронцаў адносна падзеяў у Беларусі. Аляксандр Лукашэнка звязаў бунты ў паўночнай Афрыцы не з пратэстам супраць дыктатуры, а з недахопам харчавання.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мінску 20-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Расія не збіраецца заплюшваць вочы на праблемы правоў чалавека ў Беларусі, заявіў 3 лютага міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў. Ён назваў непрымальнымі арышты ў Беларусі кандыдатаў на прэзідэнта на выбарах 2010 году, а таксама двух расійскіх грамадзян. Арганізацыя бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе плануе накіраваць у Менск місію бюро па дэмакратычных інстытутах і правах чалавека. Пра гэта паведаміў міністр замежных справ Літвы, якая цяпер старшынёю ў АБСЕ Андроніуса Джубаліс. Нагадаем, раней афіцыйны Менск адмовіўся падоўжыць мандат місіі АБСЕ на гэты год. Усе бунты, якія пачаліся ў паўночнай Афрыцы, звязаныя не з пратэстам мясцовых жыхароў супраць дыктатуры, а з недахопам прадуктаў харчавання. Такое меркаванне выказаў сёння кіраўнік Беларусі Аляксандр Лукашэнка на нарадзе ў пытанні развіцця малочнай галіны. Ён падкрэсліў, што Беларусь павінна скарыстацца гэтым дзеля нарошчвання экспарту сельскагаспадарчай прадукцыі. Эстонія скасавала плату за нацыянальныя візы беларусам. Міністр замежных справ Эстоніі Урмас Паэт патлумачыў, што рашэнне скасаваць консульскі збор за выдачу нацыянальных візаў беларускім грамадзянам мае на мэце выказаць падтрымку грамадзянскай супольнасці. Афіцыйны Бухарэст назваў недапушчальнымі каментары кіраўніка дыпламатычнай місіі Беларусі Сергія Малунова з нагоды ўдзелу Румыніі ва ўчорашняй канферэнцыі «Салідарнасць з Беларусю» ў Варшаве. Сергей Малунов назваў удзел Румыніі ў канферэнцыі не сяброўскім у адносінах да Беларусі, даў зразумець, што румынскім уладам варта было б заняцца ўласнымі эканамічнымі праблемамі замест таго, каб падтрымліваць беларускую апазіцыю. Нарвегія плануе далучыцца да санкцыяў Еўразвязу і Злучаных Штатаў супраць беларускага кіраўніцтва. Пра гэта заявіў міністр замежных справ гэтай краіны Йонас Гар Сторе. Нарвегія не ўваходзіць у Еўразвяз, але мае з блёкам бязмытны і бязвізавы рэжым. Працягваем навіны. Праціўнікі і прыхільнікі прэзідэнта Егіпту Хосні Мубарака сёння закідвалі адзін аднаго камянямі ў цэнтры Каіру. Войска спрабавала разняць апанентаў. Тым часам прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама ў тэлефоннай размове са сваім егіпецкім калегам павітаў яго рашэнне не балятавацца на наступны тэрмін, але падкрэсліў, што канкрэтныя перамовы аб перадачы ўлады і дэмакратычныя рэформы, якіх патрабуюць пратэстоўцы, трэба распачынаць неадкладна. Пра гэта паведаміў сёння прэсавы сакратар Белага дому Роберт Гіпс.
Тое, што хоча бачыць народ Егіпту, гэта не нейкі працэс, які пачнецца праз тыдзень, месяц ці некалькі месяцаў.
Расійская ФСБ ведае імя смяротніка, які здзейсніў тэракт на лётнішчы Дамадзедава. Пра гэта далажыў сёння прэзідэнту Расіі кіраўнік службы бяспекі Аляксандр Бортнікаў. Імя тэрарыста ён не назваў, сказаўшы толькі, што яму было 20 гадоў, ён паходзіў з адной з паўночна-каўказскіх рэспублік. Бортнікаў таксама паведаміў, што спецслужбы ведаюць саўдзельнікаў тэракту і маюць падазрэнне аб асобе, адказнай за яго арганізацыю. Ахвярамі выбуху Дамадзедава сталі 35 чалавек, пацярпелі 120. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.ру